Իթ տարոն։ Ամբողջ գիշերը ճանապարհ գնալով, առավոտյան լույսի հետ բացվեցավ մեր առջև Մուշի գեղեցիկ դաշտը, պատմական տարոնը։ Իմ սիրտը ուրախությունից թնդաց։ Որքան բաներ էր պատմել այդ դաշտի մասին Ասլանը, որքան ջերմ զգացմունքներով կապված էր նա իմ հոգու հետ։ Մեր առջևը դրած էր մի հարթ, լայնածավալ հովիտ, շրջապատված բարձր լեռներով։ Սկսյալ ամենահին ժամանակներից այդ հովիտը եղել է հանդիսարան ամենամեծ անցքերի, որ կատարվել է հայկական կյանքում։ «Տարոն, ինչպես քաղցր հնչում ես դու իմ ականջին, որքան սիրելի է ինձ քո անունը. Դու Հայաստանի հարավային սահմանների վահանն էիր. Քո վրա զարկվելով փշրվում էին ասորեստանի զորությունները. Քո վրա զարկվելով խորտակվում էր արաբացու կատաղությունը, և քո դաշտերը ողողվում էին թե քո զավակների, և թե քո թշնամու արյունով. Ես աչքերս դարձրի դեպի իմ ուղեկից արփիարը. Ոգելից երիտասարդը խորին հափշտակությամբ ինձ նման նայում էր Մուշի գեղեցիկ դաշտի վրա, կարծես թե սիրահարված լիներ. Նրա խոշոր, խաժ աչքերը ձգտում էին միանգամից ամփոփել, միանգամից տեսության առնել լայնածավալ տարածությունը. Նա դեռ երիտասարդ էր, թարմ երիտասարդ. Գուցե դպրոցի նստարանից դեռ նոր էր բաժանվել. Գլխի մուգ շիկագույն մազերը հիանալի գանգուրներով դուրս էին նայում մոխրագույն գլխարկի տակից, որ ծածկում էր նրա սիրուն գլուխը. Նա ավելի կանացի դեմք ուներ, բայց գունաթափ թախծալի դեմք. Գուցե հայրենի աշխարհի տպավորությունները խլեցին նրա երեսի գույնը. Լուռ էր նա, չէր խոսում. Ինձ թվում էր, թե նրան տիրում էր մի տեսակ ապշություն, մի տեսակ ինքնամոռացություն. Եթե իր երկար կոշիկների խթաններով երբեմն մեքենաբար չխթեր իր ձիու կողքը, նրա ձին կկանգներ, որովհետև սանձը նրա ձեռքում թուլացել էր, իսկ մտրակը ընկել էր ձեռքից. Խեղճ տղա, ինչեր էր անցնում նրա սրտից, ինչ բանի վրա էր մտածում նա. Ասլանը խոստացավ ասել ինձ, թե ով էր նա, և այդ հետաքրքրությունը տանջում էր ինձ. Մենք անցանք Հացիկ գյուղը, որ այժմ կոչվում է Խաս գյուղ։ Նա դարձավ դեպի ինձ այդ խոսքերով. «Մեր պատմաբաններից մեկը, Փավստոսը, այդ գյուղի չորրորդ դարու բնակիչներին կարճազատկ ածականը տվեց, որ նշանակում է կարիչների զավակներ. մեր այժմյան լեզվում կարճազատը չարաճճի բառի իմաստն ունի. Հին դարերում Հացիկի բնակիչները հայտնի էին իրենց անբարոյական բարքու վարքով, մանավանդ կանայք. Մեր Հուսիկ կաթողիկոսի որդի պապը մի հարճ ուներ, որ այդ գյուղից էր. Այն օրից անցել է 16 դար, բայց Հասիկի բնակիչները դեռ իրենց վարք ու բարքը չեն փոխել. այսուամենայնիվ Հացիկը անմոռանալի կմնա ամեն մի հայի համար, որովհետև նա մեզ ռոպի ծննդավայրն է. Երբ գյուղից դուրս եկանք, հեռվից նկատեցինք, որ մեր առջևով գնում էին երկու ձիավորներ. Ինչպես երևում էր, նրանք այդ գյուղումն էին իջևանել, որովհետև մի քանի գյուղացիներ նրանց ճանապարհ էին դնում. Տեսնում էինք, թե ինչպես գյուղացիները մոտեցան երկու ձիավորներից մեկին, նրա աչքը համբուրեցին և օշնություն առնելով վերադարձան դեպի իրենց տները. Արդեն հայտնի էր, որ նա պետք է հոգևորական լիներ. Երկար մենք և նրանք միևնույն հեռավորության վրա գնում էինք միևնույն ճանապարհով. Հետո նկատեցինք, որ նրանք սկսեցին իրենց ձիաները կամաց քշել, որ մենք հասնենք. Մեր ենթադրությունը ուղիղ դուրս եկավ. երկու ձիավորներից մեկը հոգևորական էր, բայց եվրոպացի հոգևորական. Իսկ մյուսը, ինչպես երևում էր, կամ նրա ծառան պետք է լիներ, կամ առաջնորդը. Ես առաջին անգամ տեսնում էի մի եվրոպացի կրոնավոր. Նա 40 տարեկան հազիվ կլիներ, բայց սև մորուք արդեն սկսել էր ճերմակիլ. Դեմքը ինձ շատ դուր եկավ. Մի ուրախ, մշտածիծաղ դեմք, որ կարծես ասում լիներ, ես վաղուց ձեզ հետ բարեկամ եմ. Գլխին դրած ուներ լայնեզրյա փափուկ գլխարկ սև գույնով, և հագել էր կրոնավորի երկար զգեստ, կուրծքից մինչև ոտները կոճակած, նույնպես սև գույնով։ Երբ նայեց դեպի մեզ, նրա երեսի վրա նշմարվեցավ մի տեսակ շփոթություն, որ շուտով անցավ։ Նրան տեսնելով, Ասլանի գույնը նույնպես փոխվեցավ։ Ի՞նչ էր այդ նշանակում։ Հեռավոր Ասիայում, Մուշի դաշտի մեջ, երկու եվրոպացիներ հանդիպում են միմյանց, մինը կրոնավոր, մյուսը բժիշկ, և երկուսն էլ փոխանակ ուրախությամբ միմյանց գրկելու շփոթվում են, սոսկում են, ինչպես մի մարդ, որ անակնկալ կերպով օձի կամ կարիճի է հանդիպում։ Թե ինչ անցավ Ասլանի սրտից, այդ ես կարող էի հասկանալ, բայց կրոնավորի այլայլվելու պատճառը ինձ մնաց անբացատրելի։ Չիցե, թե նրա համար ծանր էր, որ մի եվրոպացի մարդ տեսնում էր նրան այդպիսի խուլ տեղերում։ Անշուշտ նա Ասլանին եվրոպացու տեղ կընդուներ, և ուրիշ կարծիք տանել չէր կարող։
«Դուք, պարոն, երևի Մուշ եք գնում»,
հարցրեց նա կոտրատած թուրքերեն լեզվով։
«Այո»,
պատասխանեց Ասլանը։
«Ուրեմն մենք բավական տեղ ուղեկից կլինենք. ես էլ այդ գյուղն եմ գնում»։
Նա ցույց տվեց մի հեռավոր գյուղ։ Ասլանը սկսեց ֆրանսերեն խոսել նրա հետ։ Ես չէի հասկանում, թե ինչ էին խոսում։ Միայն նկատում էի, որ կրոնավորը սաստիկ զվարթացավ, ուրախ էր, անդադար ժպտում էր և ավելի ծիծաղում էր, քան թե խոսում էր։ Նա իսկույն սկսեց մտերմանալ մեզ հետ։ Իր ծառային կանգնեցրեց, նրա խուրջինից հանել տվեց մի շիշ կոնյակ, նախ ինքը խմեց, հետո մի ֆինջան առաջարկեց մեզ։ Նրա ծառան երևի գիտեր իր հայր սուրբի սովորությունը, հանեց խուրջինից և մի վարունգ տվեց մեզ, ասելով.
«Դա զովացնում է»։
Այդ միջոցին մեր ընկեր Արփիարը ոչինչ չէր խոսում։ Նա միայն ուշադրությամբ նայում էր կրոնավորի վրա։ Երևում էր, որ նա հասկանում էր կրոնավորի լեզուն, որովհետև ես ստեպ տեսնում էի նրա սառը դեմքի վրա մի տեսակ ցնցումներ, որ խորին զզվանք էին արտահայտում։ Զարմանում էի, որ մի այդպիսի հրեշտակը բարկանալ գիտեր։ Ես կրկին սկսեցի նայել դեպի Մուշի գեղեցիկ դաշտը։ Մի թիզ անմշակ տեղ չէր երևում։ Դեպի ամեն կողմ հասունացած հունցքը ոսկյա ալիքներով ծածկում էր, ծավալվում էր և խորին բերկրանք էր պատճառում։ Նայում էի դեպի աջ, երևում էին գրգուռ Նեմրութի լեռները, երևում էին Նեմրութի ուխտերի քարացած շարքերը, որ տեղացիների լեզվով կոչվում էին «ըխտուքարեր»։ Այդ բոլորը հիշեցնում էին ինձ այն վաղեմի հերոսական արկածները, որ կատարվել էին բաբելացոց աստծու, Բելի և մեր նախահոր, Հայկ Դյուցազնի մեջ։ Նայում էի դեպի ձախ, երևում էր Տավրոսի շղթան, խութաբարձր լեռներով, որոնց մյուս կողմում շատաղցիկ գազանների հետ են պատերազմում, իսկ մեր կողմում Մեղրի գետի շամբուտների մեջ թաքնված էին Օձ քաղաքի առասպելապատում ավերակները։ Դեպի որ կողմ և նայում էի, երևում էին հայրենյաց անմոռանալի հիշատակները։ Բոլորը իմ սրտին շատ մոտ էին, բոլորը լցնում էին իմ սիրտը մի սրբազան հպարտությամբ, երբ մտաբերում էի փառավոր անցյալը, և միևնույն ժամանակ բոլորը լցնում էին իմ սիրտը մի թախծալի տխրությամբ, երբ տեսնում էի թշվառ ներկան։ Խոսակցությունը հասարակաց լինելու համար կրոնավորը այժմ խոսում էր թուրքերեն։ Նա Ասլանին, երկրի և նրա պատմության հետ անծանոթ մի եվրոպացու տեղ դնելով, պատմում էր նրան զանազան անցքեր Տարոնի մասին, իհարկե կրոնական կողմից միայն, այն ևս ծուռ և սխալ կերպով։
«Այդ երկիրը», ասում էր նա, «լի է այն բոլոր հիշատակարաններով, որտեղ կատարվել են մեր սուրբ լուսավորիչ հոր հրաշագործությունները»։ «Երբ գնաց նա Կեսարիա և Ղևոնդես հայրապետից Հայոց քահանայապետ ձեռնադրվեցավ, վերադարձին Ղևոնդեսը ծայեց նրան սրբոց շատ մասունքներ, որ տանե Հայաստան, և կրատները քանդելով, նրանց տեղը քրիստոնեական տաճարներ հիմն է»։ Այդ մասունքների թվում էին Սուրբ Հովանես Կարապետի և Սուրբ Աթանագինես Հայրապետի նշխարները։ Մի զույգ սպիտակ ջորիներ տանում էին այն կառքը, որի մեջ դրած էին սրբոց մասունքները։ Երբ եկան Տարոն
անցան եփրատ գետը և մոտեցան քարքե լեռան բարձրություններին, այդ միջոցին Աստծու հրամանով ջորիները կանգ առին, այլևս առաջ չգնացին։ Սուրբ լուսավորիչը հասկացավ, որ այնտեղ պետք էր հիմնել տաճարները, բայց այդ լեռան գլխին շատ կռատներ կային, որոնց մեջ դևեր էին բնակվում։ Սուրբ լուսավորիչը խաչակնքեց, կռատները կործանվեցան և դևերը հալածվեցան։ Այնտեղ հիմնեց Սուրբ լուսավորիչը Սուրբ Կարապետի վանքը և ամփոփեց նրա մեջ իր բերած սուրբ մասունքների մի մասը։ Այն դևերից մեկը մնաց միայն, որ մինչև այսօր ծառայում է վանքի մեջ։
«Ի՞նչ է շինում», ընդհատեց Ասլանը նրա պատմությունը։
«Վանքի թոնիզների մոխիր առնում է և ստորերկրիա աներևույթ ճանապարհով տանում է, ածում է եփրատ գետի մեջ. նրան կոչում են Կաղդև, որովհետև կռատները կործանվելու միջոցին քարերից մեկն ընկավ, ոտքը կոտրեց. լուսավորիչը ներեց նրան, որովհետև զղջաց, մեղա եկավ».
«Սուրբ լուսավորիչը ի՞նչ ազգից է եղել»։
«Կաթոլիկ է եղել, այո, ուղղափառ, բարեպաշտ կաթոլիկ. նա քահանայապետ ձեռնադրվելուց հետո հայոց տրդատ թագավորի հետ գնաց Ռոմ, ի տեսություն Կոստանդիանոս կայսեր և Սեղբեստրոս պապի. Ռոմում արքայավայել ընդունելություն գտավ. այնտեղ կնքեց պապի հետ դաշանց թուղթը. խոստացավ Հավիտյան հավատարիմ մնալ Ռոմի սուրբ աթոռին. վերադարձին կայսրը շնորհեց թագավորական պարգևներ տրդատին, իսկ պապը շնորհեց հայրապետական պարգևներ սուրբ լուսավորչին, որոնց թվում էր Պետրոս և Պողոս առաքյալների նշխարների մի մասը և Անդրեաս առաքյալի ահիակ ձեռքը։ Այդ սրբությունները ամփոփեց լուսավորիչը առաքելոց վանքում, որը ինքը հիմնեց։ Նա ցույց տվեց, թե որ կողմումն է առաքելոց վանքը, և ավելացրեց. «Այդ գավառի բոլոր վանքերը սուրբ լուսավորչի հիմնածներն են, կամենում եմ ասել, կաթոլիկաց վանքեր են»։ «Ուրեմն դուք հարգում եք սուրբ լուսավորչին»։ «Ինչպես չհարգել մի այնպիսի պաշտելի անձնավորություն, որ մի ամբողջ աշխարհ հեթանոսությունից ի քրիստոնեություն ազեց. մենք մեր այստեղի բոլոր եկեղեցիներում դրած ունենք սուրբ լուսավորչի պատկերը և դիտավորություն ունենք մուշի մեջ նրա անունով մի առանձին եկեղեցի կառուցանել. սուրբ լուսավորիչը իսկապես մեզ է պատկանում և ոչ թե հայերին, որոնք հետո խոտորվեցան նրա ուղղած ճանապարից»։ Այդ բոլոր պատմության ժամանակ կրոնավորի մեղմ դեմքը փայլում էր։ Նրա հեզ աչքերը վառվում էին և նրա փափուկ ձայնը ավելի և ավելի կենթանանում էր։ Ասլանը ոչինչ չպատասխանեց, երևի նրան ծանր էր շարունակել այդ սրտաբեկ խոսակցությունը։ Թեև մինչև կեսօր դեռ մի քանի ժամ կար, բայց արեգակը սկսել էր արդեն այրել։ Կրոնավորը բաց արեց իր սև հովանին, բռնեց գլխի վրա և չգիտեմ ինչու նա էլ ընկղմվեցավ մի տեսակ լրիկ թախծության մեջ։ Ճանապարհի մոտ արտերը հնձում էին։ Հոնացը, հնձավորների առաջնորդը, առաջ ընկած մի երգ երգելով, յուր մանգաղով բաց էր անում հոնը։ Հնձավորների ամբողջ խումբը, ձայնակցելով նրա երգին, հետևում էին նրան։ Փայլուն մանգաղների հնչյունը, միախառնվելով տխուր երգի հետ, կազմում էին խիստ տրտում մելամաղձոտ ներդաշնակություն։ Ինչու շինականի երգը այնպես տխուր էր այստեղ։ Ո՞վ էր խլել նրա ուրախությունը, ո՞վ էր կոտրել նրա սիրտը, որից լսվում էին այն ցավալի հնչյունները։ Երբ մոտեցանք, հոնածը իր մանգաղի ծայրը ցցեց մի կապած խուրզի մեջ և վեր բարձրացնելով, բերեց և հասկերն ի վեր դրեց մեր առջև, ճանապարհի վրա։ Իսկ ինքը, արևից այրված դեմքը դեպի մեզ դարձնելով, լուր կանգնեց յուր նվերի մոտ։ Կրոնավորը հանեց քսակից մի արծաթի դրամ, ընծայեց նրան։ Հոնածը շնորհակալությամբ ընդունեց և այնքան կանգնեց, մինչև մենք անցանք։ «Եթե դուք գիտենայիք, պարոն բժշկապետ», դարձավ նա դեպի Ասլանը, «թե որքան բարի է այդ ժողովուրդը, որքան առաքինություններ,
որքան նահապետական գեղեցիկ սովորություններ կան նրա մեջ։ Ես կատարելապես սիրահարված եմ այդ ժողովրդի վրա։ Հետո սկսեց մեզ բացատրել, թե ինչ նշանակություն ուներ հնձավորի այն խուրձը մեր առջև դնելը։ Ասաց, դա մի սրբազան նվեր էր, որ մատուցանում էր նա իր մշակության բերքից։
Օրինակ այդ գյուղը, առաջ տարավ նա, որ մի քանի ժամ առաջ անցանք։ Ես կատարելապես հիացած եմ այդ գյուղացոց բարք ու վարքով։ Ամեն անգամ, որ պատահում է այնտեղ գնալ, հավաքվում են իմ շուրջը, ես հոգևորապես նրանց մխիթարում եմ, և նրանք ուրախությունից չգիտեն, թե ինչ անեն։ Իմ ձեռքերն են համբուրում, և մինչև անգամ հագուստի դրոշակներն են համբուրում։ Տեսնում եք, պարոն բժշկապետ, որքան պարզություն, որքան անմեղություն։
Խոսքը հացիկի կարճ ազատների մասին էր։ Ասլանը հարցրեց.
Շատ հետևողներ ունեք այնտեղ։
Այժմ մի քանի ընտանիք միայն, բայց մեծ հույս ունեմ, որ շուտով իմ հետևողների թիվը կավելանա։
Իսկ մյուս գյուղերում?
Երեք գյուղ, Նորաշեն, Օղունգ, Առինչ, ամբողջապես կաթոլիկ են։
Իսկ մյուս գյուղերում դեռ նոր է մուտք գործում կաթոլիկությունը։
Մենք շատ ժամանակ չէ, որ այդ կողմերը եկած ենք, պարոն բժշկապետ։ Մեզանից առաջ գործում էին այստեղ բոլորովին այլ ուխտի կրոնավորներ։
Մոտենալով Մեղրի գետի եզերքին, տեսարանը փոխվեցավ։ Ոսկեգույն արտերի փոխարեն սկսվեցան կանաչազարդ մարգագետիններ, որ գետի ընթացքով տարածվում էին հեռու և հեռու, մինչև այդ գետը խառնվում էր Եփրատի հետ։ Տեղտեղ երևում էին խիտ ճող կերպով աճած շամբուտներ։ Այդ շամբուտների մեջ տարունի հին տերերը, Սլկունի նախարարների իշխանազն որդիները, մի ժամանակ վարազներ էին որսում։ Այդ որսորդ նախարարությունը արշակունյաց առաջին թագավոր վաղարշակից կարգվեցավ որպես պետ թագավորական որսերի։ Տրթատի օրերում սլկունիները ապստամբվեցան արշակունիների դեմ և ճենացի մամգունի դավաճանությամբ բնաջինջ եղան։ Տրթատը տարոնը պարգևեց մամգունին, որը Մամիկոնյան մեծ նախարարության սկիզբը դրեց։ Այդ բոլորը երազի նման անցնում էր իմ աչքի առջևից։ Կարծես հենց այդ րոպեում զարկում էր իմ ականջներին իշխանազն երիտասարդների որսորդական փողի ձայնը։ Կարծես հենց այդ րոպեում տեսնում էի, թե ինչպես նրանք նիզակները ձեռքում, սրաշավ ձիաներով սլանում էին Մեղրի գետի խիտ շամբուտների մեջ։ Բայց երբ աչքերս դարձնում էի, իմ առջևում համրընթաց ձիու վրա նստած լուր գնում էր կաթոլիկ կրոնավորը։